Lastmarde sur la turo de la argentaj sonoriloj de la katedralo sur Wawel altajo en Krakovo aldonigis la sonorilo Johano Paulo la dua. La unuan fojon gia sono audigos dimanche, la dec ocan de majo, en la naskic datreveno de Karol Wojtyła. La bronza sonorilo, en kiun estis emuldita ora medalo, emisiita honore alla quindec jarigio de la sacerdoteco de Johano Paulo la dua, pesas la duonan tunon, kai gia diametro egalas al 93 centimetroi. Sur la sonorilo videbligas la chef deviso de lia pontificado nolite timere, ne timu. La sonorilo Johano Paulo la dua sur la turo de la argentai sonoriloi de la Wawel altaja catedralo trovigas super tri pli fruai sonoriloi Hermann el 1271, Zbyszko el 1423 kai Maciek el 1669. La preparita loco al nova sonorilo attendis quincentiaroin por speciala ocaso, kiu nun venis. La catedralo sur la regia Wawel altajo habis por Karol Wojtyła signifon apartan. El la cripto de Sancta Leonardo, post la consecro je pastro, li celebris sian unuan sanctan meson. Tie li estis consecrita kiel episcopo. Tie okazis solenajoi lige cun lia nomumo je cardinalo. Dum ciu sia visito en Krakovo, Johano Paulo la dua visitis Wawelon kaj la katedralon.